วันที่15สิงหาคมเป็นวันที่18แห่งระยะการเข้าพรรษาในวันนี้จะว่าด้วยเรื่องขอบเขตของการค้นคว้าทางวิญญาณที่แล้วมาได้พูดหรือได้เล่าหรือยกตัวอย่างให้ฟังมามากมายแล้วที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาค้นคว้าหรือความก้าวหน้าของมนุษย์โดยมากในสมัยปัจจุบันนี้ ไม่อยู่ในขอบเขตของเรื่องความดับทุกข์เนี่ยไปฟังให้ดีหน่อยว่าไม่อยู่ในขอบเขตของเรื่องความดับทุกข์มันพร่าไปหรือว่ามันละเอียดจนเฟ้อไปในแขนงใดแขนงหนึ่งมันเนื่องจากความนิยมของคนสมัยนี้ในการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาหรืออะไรสมองนั้น มันก็เลยไม่มีจุดหมายไปยังในความดับทุกข์โดยตรงแม้ในทางโลกในทางวัตถุมันก็ไม่เข้ามาในขอบเขตของในเรื่องทางวิญญาณหรือถ้าจะมีการค้นทางจิตใจกันบ้างที่เรียกว่าจิตวิทยาในตรงนี้มันก็อยู่นอกขอบเขตของการดับทุกข์คือไม่ได้ค้นเพื่อความดับทุกข์หรือเขาอาจจะพูดหรือหวังที่จะเพื่อความดับทุกข์ก็ได้แต่มันไม่เป็นอย่างเดียวกับพุทธศาสนาที่พูดไปแล้วจะเท็จหรือจริงอย่างไรก็ค่อยดูต่อไปกันแล้วกันคงจะเห็นได้ในอนาคตของการศึกษาค้นคว้าของมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้อยู่นอกขอบเขตของเรื่องดับทุกข์ตามหลักพุทธศาสนานี่เป็นอนุเลิกกันจะไม่พูดกันอีกที่จะพูดไม่ที่จะพูดสำหรับที่ตั้งใจจะค้นคว้าในวงศาสนาในวงพุทธบริษัทนี่มันก็ยังมีความบกพร่องคือไม่มีขอบเขตหรือไม่ตรงจุดอีกเหมือนกันการศึกษาก็ดีการค้นคว้าก็ดีที่ทำอยู่ในวงพุทธบริษัทนี่มันก็ไม่ตรงจุดของความดับทุกข์มันขยายตัวไปในทางวิชาทางวิชามากไปมันไม่วกมาในทางปฏิบัติทางศาสนาโดยตรงเนี่ยมันจึงมีผลอย่างนี้ยิ่งนานเข้าก็ยิ่งมีพุทธศาสนาหลายแบบตามนิกายที่มันมีหลายหลายนิกายอ นี่ส่วนใหญ่มันหนักไปในทางปริยัติหรือวรรณคดีที่นี่แม้ว่าจะหมุนมาทางเรื่องทางจิตทางวิญญาณโดยตรงมันก็ยังเลยขอบเขตบ้างไม่ตรงจุดบ้างการค้นคว้านั้นมันก็ไม่ได้ผลทันในเวลาสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องของพระปัจเจกพุทธะมาให้ฟังว่าเมื่อมีการค้นคว้าที่ถูกต้องตรงจุดมันก็มีผลได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรลำบากมากมายนะจนเราอยากจะเรียกว่าพระปัจเจกพุทธะเนี่ยนักค้นคว้าชั้นเลิศชั้นเลิศคือไม่เฟ้อแล้วก็ได้ผลด้วยการลงทุนที่น้อยที่ง่ายที่เงียบที่เบาสบายไม่ลำบากเหมือนคนสมัยนี้เรียนจนปวดหัวเรียนจนตายก็การเล่าเรียนไม่ใช่นักค้นคว้าอย่างนี้ไม่ควรจะเรียกว่านักค้นคว้าแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าชั้นเลิศมีการค้นคว้าทางวัตถุเราก็พูดกันแล้วจะไม่พูดถึงอีกการค้นคว้าทางจิตเขากำกวมจนไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ถ้าอย่างสมัยโบราณการค้นคว้าทางจิตเขาเพื่อใช้กำลังจิตชนิดที่เป็นทิพย์หรือว่าลึกลับจึงเป็นเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์การค้นคว้าทางจิตสมัยปัจจุบันนี้ก็ดูเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าอย่างอื่นก็ไม่เคยนึกถึงเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์ทีนี้ก็มีพวกที่ยังติดในทางศาสนาในทางฤทธิ์ทางปาฏิหาริย์ยังเหลืออยู่ก็ค้นคว้าไปอีกพวกหนึ่งแนวหนึ่งไม่ใช่พวกนักศึกษาประเภทวิทยาศาสตร์เขาพูดว่าค้นคว้าทางวิญญาณแต่มันคนละวิญญาณเป็นค้นคว้าเรื่องผีเป็นพยายามจะยืนยันเรื่องผีเรื่องเทวดานี่ก็มีสมาคมค้นคว้าเรื่องผีเรื่องเทวดาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มั่นคือว่าเป็นฝึกแผนขึ้นเหมือนกัน น่าจะพบผีมันก็ไม่ใช่การค้นคว้าทางวิญญาณที่เราพูดถึง ไอ้วิญญาณผีอีกอย่างแล้วไอ้วิญญาณที่เราหมายถึงในเรื่องสติปัญญานั่นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นอีกอย่างหนึ่งเพราะแล้วผมจะพูดให้จำง่ายๆว่าถ้าค้นคว้าทางวิญญาณก็จะต้องพบผีนี่เราพูดได้เลยไม่กลัวข้านว่าถ้าค้นคว้าทางวิญญาณจะต้องพบผีแต่มันผีคนละอย่างผีคนละชนิดผีในภาษาคนอย่างหนึ่งผีในภาษาธรรมก็อีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้า หรือพระปัจเจกพุทธเจ้านักค้นคว้าตัวยงนี่ก็ตามท่านค้นคว้าทางวิญญาณแล้วก็พบผีลองคิดดูสิว่ามันหมายถึงผีอะไรถ้ามีการค้นคว้าทางวิญญาณจริงและถูกต้องจริงตามหลักของพุทธศาสนาก็พบผีคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยคือผีจริงที่สำหรับเรื่องอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอุปาทานเป็นความทุกข์นั่นก็เคยอธิบายกันแล้วโดยละเอียดอยู่แล้วก็มองดูในแง่ที่มันเป็นผีคือมันไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้เป็นของจริงไม่ได้มีอยู่จริงแล้วก็หลอนคนให้เป็นทุกข์หลอนคนให้เดินไปในทางความทุกข์หลอนจิตใจคนให้เดินไปในทางที่จะเป็นทุกข์ที่นี่ค้นทางวิญญาณพบผีของพวกชาวบ้านเนี่ยนี่ก็คือผีชนิดผีสางฝางอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดนั่นไม่ใช่ผีอ่ะมันเป็นไม่ใช่ผีที่แท้จริงมันเป็นอาการของอวิชชาของมนุษย์ที่มีรวมกันมากๆเข้าเรื่องผีเรื่องเทวดาศักดิ์สิทธิ์เรื่องผีเรื่องวิญญาณที่เป็นผีมีได้หรือมีขึ้นมาเพราะความโง่ของคนจำนวนมากที่สุดที่นั่นและในเรื่องนั้น ต้องเป็นไปในหมู่คนที่ขี้ขลาดและโง่จึงจะมีผีเกิดขึ้นจริงที่จอมปลวกหรือที่ต้นไม้หรือที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ภูเขาที่ไหนก็ตามอำนาจอันนี้มีอยู่จริงแล้วก็ครอบงำคนให้ตายหรือให้เจ็บไายหรือให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้จริงแล้วผมก็เชื่อผีชนิดนี้ว่าไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่ผีจริงมันเป็นผลของความโง่หรืออวิชชาของคนจำนวนมากมันรวมกำลังกันแล้วก็สิงเรียกว่าสิงอยู่ในที่นั่นตามที่เชื่อกันเช่นว่าจอมปลวกแห่งหนึ่งหายผ่านแล้วไม่เคารพไม่อะไรตามที่รู้กันอยู่แล้วก็จะมีอาการจุกแน่นหรือชักลิ้นชักงออย่างนี้เป็นจริงหรือเป็นได้จริงถ้าความเชื่อของคนที่นั่นจำนวนมากพอเชื่อ 100% อย่างนั้นด้วยความโง่ความเชื่อหรือกำลังจิตของความโง่นี่สิงอยู่ที่นั่น ที่คนคนเดียวเดินไปมันสู้กำลังจิตของไอ้จำนวนใหญ่นั้นไม่ได้มันก็มีอาการคือเห็นไปตามนั้นรู้สึกไปตามนั้นจนกว่าจะได้มีการกระทำตามนั้นการแก้ไขตามนั้นคือตามความเชื่อที่โง่นั้นว่าแก้กันอย่างไรก็ต้องใช้ความโง่อีกชั้นหนึ่งมาแก้มันจะหายจุกหายชักหรือเดินไปได้ที่ต่อมาไอ้คนที่นั่นน่ะมันเริ่มไม่เชื่อเริ่มไม่สนใจเริ่มไม่เชื่อกันมากขึ้นมากขึ้นอำนาจนี่ก็จางลงจางลงจนไม่ทำอะไรใครได้ก็แปลว่าผีนั่นก็ตายไปหรือหายไปในสมัยโบราณผีทำนองนี้มีมากที่สุดมากแห่งที่สุดสมัยนี้ก็น้อยลงน้อยลงเพราะคนไม่เชื่อมีการศึกษามีจิตใจกระด้างไม่ยอมเชื่ออย่างนั้นอำนาจความโง่หรืออวิชชาซึ่งเป็นผีมันก็ไม่มีพอที่จะครอบงำจิตใจคนเพราะคนมันโง่เพราะคนมันไม่โง่ในทำนองนั้นแล้วมันฉลาดอย่างแกมโกงหรือมันดื้อหรือมันเกิดด่างมันไม่กลัวผีก็ตายไปเองเดี๋ยวนี้มันไม่ฉลาดกันอย่างนั้นทั้งหมดมันยังมีคนที่โง่พอไปถึงศาลเจ้านั้นก็ไหว้นั่นคือเชื่อนะศาลศักดิ์สิทธิ์ทางไปยังไรนั่นผมเห็นแล้วตกใจเป็นบริเวณกว้างเต็มด้วยรูปเจเวตที่ไปวางเส้นนะรูปช้างรูปม้ารูปนี่มาทำไปเพิ่มความโง่เพิ่มอวิชชาเพิ่มกำลังจิตของอวิชชาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้รักษาเอาไว้ได ถ้าเมื่อไรหยุดทำมันก็หยุดโง่หยุดมีผีอวิชชาสิงอยู่ที่นั่น มันก็ไม่มีผีชนิดนั้นผีสางๆก็ไม่มี เหลืออยู่ที่นั่นอีกต้นผีนั่นก็ไม่ใช่ของจริงผีสางๆนั้นไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงผลหรือปฏิกิริยาความโง่ของมนุษย์ที่มีอวิชชาเขาสุ่มคือว่าทับถมลงไปนี่มันเป็นเรื่องจิตไม่ใช่เรื่องวิญญาณเรื่องจิตเรื่องกระแสจิตของคนโง่ถ้าจะค้นต้องค้นในแง่ของจิตวิทยา ไม่ใช่ในแง่ของสติปัญญาที่จะรู้มรรคผลนิพพาน นี่ก็เรียกผีในภาษาคนผีสางๆอย่างที่คนกลัวกันนักเนี่ยเป็นค่าย ก็คือความโง่ของคนเหล่านั้นเองหรือคนเดียวนั่นเองทำให้เกิดผีขึ้นมา รวมกระดูกที่แขวนที่ศาลานี่เมื่อแรกเอามามีเด็กนักเรียนหมู่หนึ่งครูพามาดูครั้งแรกหรือวันแรกที่สุดเด็ก 4-5 คนมันทะลึ่งหรือมันไม่กลัวมันเอาตัวเอาหัวมันไปใส่เข้าไปในโครงกระดูกเลยคลึงคล้าวกันเล่นกับโครงกระดูกแต่ว่าหลายสิบคนยืนดูอยู่ห่างๆไม่กล้าทั้งที่เพื่อนทำแล้วก็ไม่กล้า แล้วก็เด็ก 3-4 คนกอดสาวอยู่ที่บันไดหัวบันไดข้างล่างกอดสาวตัวสั่นอยู่ 3-4 คนสามสี่คนนี้กลับไปถึงบ้านคืนนั่นเป็นค่ายหมด นี่ยดูว่ามันคืออะไรสีมันคืออะไรใครสร้างมันขึ้นมาก็คือความโง่ของเด็กสามสี่คนนั้นสร้างผีขึ้นมาสำหรับร้อนตัวเองแล้วไปเป็นไข้แล้วเด็กหลายสิบคนไม่เป็นไรเพียงแต่กลัวพักตัวในสามในสี่ห้าตนให้มันของเล่นไปเลยเอาหัวของเขาไปผูโครงกระดูกนั่นจนเสียไปเลยนั่นขอให้มองผีสางสางกันในแง่นี้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นมามันคอนเซ็ปต์ขึ้นมาได้คอนซีฟขึ้นมาได้ก็ความโง่ของคนที่มีความขลาดหรือมีอวิชชาอันผีสางสางนี่ก็มาจากอวิชชานี่ผีที่หลอกคนอยู่ในโลกเวลานี้ผีบ้าบ้าบอบอไม่จริงมันก็มาจากอวิชชาคนโง่คนเพราะความขลาดความกลัวเพราะความโง่มันโดยการช่วยสร้างมันขึ้นมาในโลกพอคนหายโง่ทำนองนี้เมื่อไรผีประเภทนี้ตายหมดจากโลกแต่ผีอวิชชายังอยู่คือผีที่พระพุทธเจ้าค้นพบคืออวิชชาที่เทียบกันได้กับผีที่ร้อนมนุษย์ให้คิดให้นึกให้ปรุงแต่งไปทางที่เป็นทุกข์นี่เรียกว่าถ้ามีการค้นคว้าทางวิญญาณก็จะพบผีสองชนิดนี่แหละค้นคว้าทางวิญญาณที่ถูกต้องก็พบผีคืออวิชชามีค้นคว้าทางวิญญาณที่โง่ที่เกี่ยวกับกระแสจิตมันก็พบผีสางสางอย่างที่คนโง่มีไว้หลอนตัวเองผมต้องการอย่างยิ่งที่จะพบกับผีจะคุยกับผีไม่ใช่ผีหลอกจนแบบนี้ไม่เคยมีผีพบมาพบหรือมาหลอก นี่จึงเชื่อว่าจึงเชื่ออย่างนี้เชื่อว่าถ้าไม่ขลาดและไม่โง่ด้วยอวิชชาถึงขนาดนั้นมันก็ไม่มีผีสำหรับเราทีนี้คือเขาว่าเขาถ่ายรูปผีได้นั่นนะผมไม่เชื่อโดยมันญาติไม่พูดว่าเขาโกหกแต่ผมไม่เชื่อมีค่าถ้าเราพูดว่าเขาโกหกเป็นเรื่องเล่นตลกเป็นเรื่องอะไรไปตามแบบของเขานั่นอย่างหนึ่งไม่อย่างนึงคือความโง่ถึงที่สุดของเขาทำให้มองเห็นทำให้รู้สึกไปอย่างนั้นได้มันไม่ใช่ผีถ้ามันมีอยู่จริงมันก็เป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องทางจิตเป็นเรื่องของกระแสจิตการสื่อสารโดยใช้กระแสจิตอย่างนี้เป็นสิ่งที่มีจริงและทำได้แต่มันไม่ใช่ผีไม่ใช่อาศัยผีไม่ใช่อำนาจผีไอ้เรื่องของกระแสจิตบางชนิดเนี่ยถูกสมมติให้เป็นเรื่องของผีที่จริงไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นไม่ใช่ผีเป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นธรรมชาติล้วนๆชนิดหนึ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้จักมนุษย์รู้จักแต่ดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ในธาตุวิญญาณนั้นไม่รู้จักแต่ไปรู้จักอย่างโง่ที่สุดคือเป็นผีหรือเป็นวิญญาณชนิดผีถ้าถือตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาไอ้สิ่งที่เรียกจิตคือวิญญาณนั้นก็คือธาตุชนิดหนึ่งอิเลเมนต์ตามธรรมชาติชนิดหนึ่งแล้วมันมีสมรรถภาพมีอะไรของมันอย่างนั้นเองมีคุณสมบัติอย่างนั้นถ้าเราค้นคว้าเรื่องจิตอย่างนี้นะเรื่องจิตธาตุวิญญาณธาตุทำนองนี้เราก็พบความลับ ที่จะใช้มันได้มากเหมือนกันเขาเรียกว่าเรื่องวิญญาณแต่ผมไม่เรียกเอาวิญญาณไปไว้เรียกไอ้เรื่องสติปัญญานู่นมันปกติค้นคว้าทางกระแสจิตแล้วก็ฝึกฝนทางกระแสจิตนี่ก็ทำกันได้น่าดูในหมู่พวกโยคีไม่เกี่ยวกับมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องกระแสจิตล้วนก็ทำได้แปลกๆใช้ได้แปลกๆเป็นเรื่องปาฏิหาริย์แล้วก็มีพวกโยคีปลอมเล่นกลหาประโยชน์นั้นก็มากมากมากมากที่สุดและปนกันยุ่งไปหมดไอโยคีจริงๆที่มีกระแสจิตจริงๆนั้นก็มีก็ต้องไปถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปดูไปศึกษาไปสอบถามในหมู่พวกโยคีที่แท้จริงโดยเฉพาะในประเทศอินเดีย แต่เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินว่าเสื่อมลงมากเพราะความดึงดูดทางวัตถุเนี่ยทางสมัยใหม่นี่มันดึงดูดมาให้คนไม่สมัครไปเป็นโยคีชนิดนั้น น้อยลงน้อยลงมันก็สูญไปสมามีสัตยานันทบุรีเคยเล่าผมฟังน่าอัศจรรย์มากแกคงไม่ขี้ปดในพวกโยคีที่ทำอะไรได้จริง แต่แล้วก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องไม่จริง คือเป็นเรื่องอำนาจจิตเป็นเรื่องของกระแสจิตเป็นเรื่องทำให้เห็นให้รู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอย่างแท้จริงได้แต่ของนั้นไม่จริง อธิบายได้ง่ายๆอย่างนี้ว่าทำให้รู้สึกเป็นข้าวแล้วกินเข้าไปแล้วก็อิ่มได้แต่ข้าวนั้นไม่จริงข้าวที่กินเข้าไปนั้นไม่ใช่ข้าวจริงเป็นเรื่องของกระแสจิต เป็นต้นดับของกระแสจิตที่ทำไมรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโยคีกินเยื่อมิตรข้าวกินเองไม่ได้ยังต้องเที่ยวบินตบาทฉันอยู่นั่นแหละ แต่ในที่เฉพาะหน้านั้นทำได้เป็นอย่างนั้นนั่นเล่นกลได้อย่างที่ไม่น่าเชื่ออย่างที่ชนะพวกเล่นกลฝรั่งที่จะให้แสดงอย่างไรก็ได้แต่ก็เป็นเรื่องกระแสจิตที่เป็นเรื่องเล่นกลอย่างนี้ก็มีมากที่เป็นเรื่องจริงเป็นการอ่านกระแสจิตจากจิตนี้ก็มากเหมือนกันเช่นบุรุษไปที่นี่มายังไม่ถึงวัดเนี่ยก็บอกได้ว่าเขาจะจดหมายมาให้กี่ฉบับยังไงคือเขาอ่านเราจากจิตใจของบุรุษไปสุนีเอาแล้วเลิกพูดกันได้ว่าไอ้เรื่องจิตนั่นมันอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็ค้นคว้าได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เป็นไปได้อย่างตลาดไม่มีที่สิ้นสุดจนต้องจัดเป็นเรื่องอจินไตยชนิดหนึ่งในสี่ชนิดพุทธวิสัยสมรรถภาพของพระพุทธเจ้านี่เป็นอจินไตยฌานวิสัยก็คือนี่สมรรถภาพของจิตที่ประกอบด้วยฌานนี่ไม่สิ้นสุดวิบากกรรมไม่สิ้นสุดตามพิษของโลกมนุษย์ไม่สิ้นสุดนี่เป็นอจินไตยสี่อย่างนั้นเรื่องจิตและเรื่องกระแสจิตและเรื่องผีสางฝางซึ่งสร้างขึ้นด้วยกระแสจิต ก็ปล่อยไม่สิ้นสุดไปด้วยนี ่พูดให้รู้ไว้สำหรับว่าเลิกกันไม่ต้องไปคิดถึงมันมันไม่มีประโยชน์ที่แท้จริงมันจะมีประโยชน์ก็เป็นเรื่อง
หากินหรือหลอกลวงก็หากินหรือว่าหากินก็เป็นหากินบริสุทธิ์มันก็เป็นเรื่องหากินไม่ใช่เรื่องธรรมะที่เรามาค้นในแง่ฝ่ายวิญญาณฝ่ายไม่ใช่ผีผีสางสางเป็นผีจริงคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยคือผีจริงไม่ได้เกิดผีผีสางสางอย่างที่คนโง่โง่เขากลัวเขาขลาดกันอันต้นตอของผีจริงมันอยู่ที่อวิชชาไอ้ผีผีสางสางนี่ไม่ใช่ผีจริงมันเป็นแต่ผลผลิตผลของอวิชชาที่เราจะค้นคว้าทางวิญญาณจริงมันก็จะพบสีจริงๆคืออวิชชาที่การค้นคว้านั้นก็เพื่อจะฆ่าผีนั้นเสียขอบเขตจำกัดเพียงเท่านี้อย่าให้มันมากกว่านี้เพื่อพบอวิชชาและทำลายอวิชชาเสียเดี๋ยวนี้เราไม่ค้นกันอย่างนี้พุทธบริษัทแท้ๆเนี่ยคนเป็นง่ายว่ามีวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณอย่างที่มีชื่อในอภิธรรมแล้วก็จะไปเกิดชาติหน้าด้วยกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนคนนี้เองไปเกิดด้วยกรรมของเขาอย่างนั้นอย่างนี้พูดไปพูดมาลืมดูหัวแม่เท้าตัวเองว่ามันเป็นสัตว์สตะทิฏฐิเข้าไปถึงคอแล้วการที่ว่าคนนี้เองไปเกิดนี่นั่นคือสัตว์สตะทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอย่างยิ่งนั้นเลิกพูดจะดีกว่าว่าคนคนนี้ไปเกิดด้วยผลบุญอะไรผลกรรมอะไรพระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องไม่มีคนเมื่อไม่มีคนก็ไม่มีตายไม่มีเกิดนั่นตัวเรื่องจริงมันอยู่ที่นั่นที่ถ้าพูดเรื่องเกิดก็พูดเรื่องเกิดแห่งทุกข์ชนิดข้าวลงไปเกิดข้าวลงแล้วไปเกิดใหม่ก็เรียกว่าเกิดมีความคิดเป็นตัวกลวงกูเกิดขึ้นข้างหนึ่งก็เรียกว่าเกิดทีนี้มันก็ทั้งสองเกิดนั่นแหละมันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเป็นทุกข์มันต้องดับทุกข์หน้าที่มันต้องเรื่องดับทุกข์ไม่ใช่เรื่องมัวถามว่าอะไรไปเกิดหรือเกิดด้วยอะไรมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์หรือไม่ถ้าเป็นทุกข์ต้องดับทุกข์มันจะมีพระพุทธภาษิตว่าฉันพูดแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เท่านั้นในมัชฌิมนิกาย ที่ถ้ามีใครมาทูลถามเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอะไรไปเกิดด้วยอะไรยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านปฏิเสธไม่พูดด้วย เรียกว่าอวิชชากตวัตถุคือเรื่องที่ไม่ยอมพูดเพราะมันไม่จริงแล้วไม่มีประโยชน์ ถ้าใครไปถือมีความคิดความเห็นเชื่อมั่นไว้ว่าตายแล้วเกิดแล้วก็สัตว์นั้นร่างกายนั้นวิญญาณนั้นหรือร่างกายนั้นวิญญาณอื่นหรือวิญญาณนั้นร่างกายอื่นก็ตามเนี่ยอย่างนี้ก็มีอยู่ชุดหนึ่งทิฏฐิอย่างนี้ก็เรียกว่าอันตคาหักทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายคือมิจฉาทิฏฐิสุดโต่งเมื่อตายแล้วเกิดก็มิจฉาทิฏฐิสุดโต่งตายแล้วไม่เกิดก็มิจฉาทิฏฐิสุดโต่งตายแล้วเกิดบ้างไม่เกิดบ้างก็มิจฉาทิฏฐิสุดโต่งร่างกายอันนั้นวิญญาณอันนั้นมิจฉาทิฏฐิสุดโต่งวิญญาณอันนั้นร่างกายอื่นก็มิจฉาทิฏฐิสุดโต่งมีตั้ง10อย่างไปดูในหนังสืออย่างธรรมวิภาคปริเศษ2ก็มีเขายกมาว่าอันนี้เรียกว่าอันตคาหักทิฏฐิเป็นเรื่องทิฏฐิสุดโต่งมิตรของมิจฉาทิฏฐิแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่าที่ว่ามันเสียเวลามันเสียเวลาเปล่าๆที่จะไปตั้งปัญหาอย่างนั้น ตัดบทไปเลยว่าจะเกิดโดยวิธีไหนก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์หรือไม่ถ้าเป็นทุกข์ต้องดับทุกข์ที่ถ้าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะอวิชชาเพราะอวิชชาทำให้เกิดความคิดว่าตัวกูของกูไอ้เกิดจากท้องแม่เกิดทางฟิสิกส์ทางเนื้อหนังนั้นไม่มีความหมายอะไรแล้วถ้ามันไม่เกิดคอนเซ็ปต์เป็นตัวกูของกูอันเราตัดทิ้งไปเลยไอ้เรื่องเกิดทางเนื้อหนังร่างกายนั้นตัดทิ้งไปเลยมาเมื่อใดมันเกิดปรุงแต่งทางที่ปรุงแต่งว่าตัวกูของกูนั้นเรียกว่าเกิดเวลาอื่นเรียกว่ามีค่าเท่ากับไม่เกิดคือไม่มีปัญหานี่ถ้าเป็นการเกิดตามแบบนี้มันเกิดทุกทีเป็นทุกทีแล้วก็สนใจค้นคว้าแต่เท่านี้แต่เท่านี้อย่าให้มากกว่านี้เรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องเกิดกับเรื่องดับแห่งทุกข์เท่านั้นนี่ผมเรียกว่าขอบเขตการค้นคว้าทางวิญญาณต้องมีขอบเขตต้องอยู่ในขอบเขตมันมีขอบเขตนับตั้งแต่ต้องเข้าใจคำว่าวิญญาณถูกต้องนะแล้วก็ค้นคว้าเพียงในขอบเขตถ้าทำอย่างนี้จะเป็นนักค้นคว้าตัวยงเหมือนพระปัจเจกพุทธะได้ในเวลาอันสั้นจะพบสิ่งที่ต้องการพบคือความดับทุกข์ได้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็ตัดทิ้งไปหมดเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตก็ต้องสองฝ่ายนั้นไม่พูดถึงในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตสองฝ่ายนั้นไม่พูดถึงตัดทิ้งไปหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับอดีตอนาคตตัดทิ้งไปเลยแล้วก็เป็นเหลือปัญหาปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้มีความทุกข์หรือไม่ถ้ามีความทุกข์ก็จัดการทำลายความทุกข์นั้นคือดับทุกข์ค้นเพื่อจะทำลายความทุกข์นี้เท่านั้นนั่นมันก็ค้นทางวิญญาณในลักษณะอย่างนี้มันก็พบผีอย่างที่ว่าผีคืออวิชชาอวิชชานี่เองให้เกิดคอนเซ็ปชั่นตัวกูของกูเป็นอิโกอิสติกคอนเซ็ปชั่นเท่านั้นตัวจะมาในรูปไหนก็มันก็มีความหมายเป็นตัวกูของกูแล้วก็ต้องมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนี่คนต่อไปก็คือว่าทำอย่างไรนี่จะดับมันจะได้เด็ดขาดถ้าไม่ดับได้เด็ดขาดจะควบคุมมันอย่างไรเพื่อปัญหามันน้อยลงเรื่อยๆไปจนกว่าจะดับมันได้เด็ดขาดมันมีเท่านี้นี่ก็ขอบเขตของการค้นคว้าทางวิญญาณถ้าเอาชนะส่วนนี้ได้เพื่อชนะปัจจุบันนี้ได้อดีตอนาคตก็หมดปัญหาไปเองหมดคำถามและหมดปัญหาและหมดปัญหายุ่งยากหมดเครื่องหมดครบเล่มหมดครบบทหมดอะไรหมดไปเลยไม่มีอะไรเหลือ นี่คือขอบเขตของการค้นคว้าทางวิญญาณเหมือนที่พระเจ้าตรัสว่าสุเกจาหังสิกเวเอตระติจาสุขันเจวะสุขัสสิจานิโรธังเราฟันจะพูดแต่เรื่องทุกข์แต่ความดับทุกข์นี่เป็นพระพุทธภาษิตสำคัญที่พวกกระรังเอาไปท่องกันมากคนไทยยังงมยังโง่อยู่ยังไม่สนใจกับพุทธภาษิตชนิดนี้ในมัทธิวมันตายเมื่อพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรเขาจะอ้างอันนี้ขึ้นมาทันทีแต่นั่นแหละพวกฝรั่งก็สนใจศึกษาไปในแง่วรรณคดีทั้งหมดก็ไม่เคยรู้ไอ้ธรรมะส่วนการปฏิบัตินี่ระวังให้ดีขอบเขตที่การค้นคว้าจนผมไม่ร่วมมือด้วยที่จะมีการค้นคว้าไม่มีขอบเขตคือพร่าออกไปในแง่ของจิตวิทยาอย่างที่ว่ามาแล้วหรือพร่าไปในรูปของปรัชญา เพื่อเจอไม่มีสิ้นสุดหรือจะไปในแง่ของสัจวิทยาวรรณคดีอะไรก็ตามมันไม่คุ้มกับเวลาจะศึกษาค้นคว้าจนตายก็ไม่พบสิ่งที่มีประโยชน์แต่ถ้าค้นในเขตที่กำหนดให้แล้วคุณบวช3เดือนก็มีโอกาสที่จะพบสิ่งที่มีประโยชน์เรื่องศึกษาค้นคว้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จที่จะความดับทุกข์หรือผลอย่างอื่นก็ตามแต่ละคนต้องค้นคว้าให้ถูกจุดอยู่ในกรอบเขตที่ควรจะค้นคว้าสำหรับทุกคนไอ้ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชานั้นมันอีกเรื่องหนึ่งอย่ามาปนกันมันเฉพาะวิชามันก็บอกอยู่แล้วว่ามันหลายวิชาเดี๋ยวนี้มันวิชาเดียววิชาดับทุกข์ขึ้นเชิงทุกคนจะต้องพบตามส่วนพบที่ตามที่เหมาะสมแต่สถานะของตนในที่สุดก็มีผลอย่างเดียวกันคือดับทุกข์ได้อย่างพระอรหันต์ธรรมดาก็ตามอย่างพระปัจเจกพุทธะก็ตามมันก็ดับทุกข์ได้แต่อย่างพระสัมมาสัมพุทธะมันมากเกินไปสำหรับทุกคนมันก็เว้นเสียก็ได้ที่อย่างพระอรหันต์ก็ยังมีหลายแบบพระอรหันต์ผู้แตกฌานในกับผู้ไม่แตกฌานนี่มันก็ยังมีทำนองพระปัจเจกพุทธะก็ยังมีอันนั้นเป็นที่หวังสำหรับทุกคนทีนี้ว่าเมื่อได้ผลในเรื่องที่เป็นจุดประสงค์มุ่งหมายจะเป็นหัวใจแล้วไอ้เรื่องแผนพกจะมีเรื่องอะไรก็ได้ตามใจพระอรหันต์บางองค์จะแสดงฤทธิ์ได้ปาฏิหาริย์ได้อะไรก็ตามใจท่านมันก็อีกเรื่องต่างหากมันไม่เกี่ยวกันนั่นมันเป็นคุณสมบัติพิเศษไม่เกี่ยวกับธรรมะในพุทธศาสนาแม้ว่าพระอรหันต์ในพุทธศาสนาจะทำได้มีคนพยายามจะพูดให้มันเป็นเรื่องเดียวกันผมว่านี่ผู้ขบถต่อพุทธศาสนาก็จะเอาเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ทางจิตกำลังจิตนั้นมาเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องสิ้นกิเลสเนี่ย เป็นคนขบถต่อพุทธศาสนาโดยอ้างว่าพระอรหันต์ที่เป็นปฏิสัมภิทาท่านทำได้หมดมันคนละเรื่องพระอรหันต์สุคติจบมันก็มีเป็นพยานหลักฐานอยู่ท่านทำไม่ได้ทั้งที่ดับกิเลสได้สิ้นเชิงแต่ผลที่แท้จริงมันอยู่ที่ดับกิเลสสิ้นเชิงนอกนั้นทำได้หรือไม่ได้ก็ตามใจนั่นแหละคือเรื่องนอกขอบเขตแล้วเรื่องขอบเขตนี่คือเรื่องฤทธิ์ทางปาฏิหาริย์นี่มันก็ไม่อยู่ในวิสัยที่คนทะเยอทะยานนั่นจะทำได้แล้วเป็นเรื่องนอกขอบเขตที่เขาเข้าไม่ถึงมากกว่า แต่นี่เรื่องค้นคว้าที่เขาทำได้ที่เขาเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยไม่ระวังให้ดีมันนอกขอบเขตไม่ตรงจุดไม่พยายามที่ดับตัวกูของกูไปค้นคว้าจนตายแล้วเกิดด้วยอะไรวิญญาณไหมกรรมอะไรเนี่ยมันก็ไปเจออย่างนี้นี่เรียกว่านอกขอบเขตนั่นยกตัวอย่างให้ฟังด้วยคำว่าการเกิดที่ไม่ต้องไปโทษในการเกิดในแง่ของจิตวิทยาหรือวิญญาณนักศาสตร์หรือแต่ตามที่ว่าวิญญาณไหนไปเกิดวิญญาณไหนจิตติวิญญาณไหนปฏิสนธิวิญญาณไหนปรุงขึ้นมาอย่างไรนั่นมันไม่ต้องมันเอาแต่ว่าเกิดแล้วก็แล้วกันนั่นก็มันเป็นทุกข์เพราะอวิชชาปรุงตัณหาอุปาทานยกตัวอย่างความเกิดมาเป็นคำหนึ่งสำหรับจำกัดขอบเขตของการค้นคว้าให้เข้าใจว่าการค้นคว้ามันมีขอบเขต แล้วคืนไปค้นคว้าในอย่างที่ดีกาอภิธรรมอธิบายนั่นน่าจะออกมาพุทธศาสนาไปจนในชนิดจิตในตามในความรู้ของคนสมัยนั่นที่นั่นแล้วก็พูดเป็นสู่เป็นตะจิตดวงนั้นไปสู่สวรรค์ชั้นนั้นจิตดวงนี้ไปสู่กรมชั้นนี้จิตดวงนี้ไปสู่นรกชั้นนี้จิตนี้สู่เดรัจฉานชั้นนี้เนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่พุทธศาสนาตามความรู้สึกของผมในเมื่อพวกนั้นพวกนี้ก็คือตัวหัวใจพุทธศาสนาไม่ต้องพูดกันเรื่องพุทธศาสนาแท้ๆมันเรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์มันจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมอะไรก็ตามมันสำคัญอยู่ที่มีความทุกข์หรือไม่ถ้ามันมีแล้วมันมามีมูลจากสิ่งเดียวกันคือตัวกูของกูมันจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมอะไรก็ตามต้องศึกษาเรื่องที่จะดับตัวกูของกูทั้งนั้นนี่คือพุทธศาสนา นอกนั้นมันเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องจิตวิทยาเป็นเรื่องวิญญาณไปจิตไปธาตุวิญญาณธาตุเป็นของธรรมชาติเป็นนิชาของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาโดยตรง ในฐานะที่เป็นภิกษุภิกษุสามเณรบาศกบาศิกาอันนี้มันก็ต้องอยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนา ถ้าทำการค้นคว้าให้ดีๆจะตามไม่ประมาทแต่พบได้ในเวลาคือสมควรคือไม่ตายซะก่อนจะไม่ตายซะก่อนจะไม่ตายเปล่า นั่นจงดูที่เดี๋ยวนี้หยกให้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์หรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรแล้วก็ควบคุมให้ได้ดับเสียให้ได้ อย่างพุทธภาษิตบทหนึ่งที่เรามาสวดมนต์ทุกวันพัทเทกรัตตคาถาสีตังนันวาสมัยยะนับปฏิจังเสนากตังเป็นพุทธภาษิตว่าอย่าไปนึกถึงอดีตอย่าไปนึกถึงอนาคตสิ่งใดที่เกิดอยู่เฉพาะหน้านี่เข้าไปเกี่ยวข้องศึกษาให้รู้จนไม่เกิดความหวั่นไหวไปตามการปรุงแต่งของสิ่งที่มาในสิ่งเฉพาะหน้าหรือปัจจุบันอันนี้ก็มาภาวะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นเรื่องปัจจุบันก็ทำอย่าให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันปรุงแต่งหรือจับเคลื่อนได้มันก็หมดกันทันนั้นใครทำได้อย่างนี้คนนั้นน่ะคือคนที่น่ารักน่าเลื่อมใสน่าบูชาให้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐที่สุดเรื่องอยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในขอบเขตของการค้นคว้าทางวิญญาณเราค้นคว้าทำอย่างไรเราจึงจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะมาเกี่ยวข้องท่านคุณก็ต้องอุตส่าห์นั่งดูว่าดูจริงเหล่านี้ที่รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะที่มาสะพบตาหูจมูกลิ้นกายและปรุงจิตอย่างไรเนี่ยคือค้นคว้าจะสังเกตจะทดลองตามวิธีของวิทยาศาสตร์ฝ่ายรูปธรรมมาแต่เอามาเปลี่ยนเป็นฝ่ายนามธรรมมีการสังเกตอย่างละเอียดละออแล้วก็ค้นคว้าที่สุดทดลองอย่างละเอียดละออโดยหลักเดียวกัน จนพอมันก็เป็นธรรมชาติแท้เกิดขึ้นอย่างนี้ปรุงขึ้นอย่างนี้ก็มีผลเป็นอย่างนี้คือร้อนเป็นไฟขึ้นมาในใจถ้าควบคุมไว้ได้สกัดไว้ได้นี่มันก็ไม่ร้อนเพราะมันก็เย็นอยู่ตามเดิม ถ้าไม่ขยะขณะที่มันเย็นอยู่ตามเดิมเราก็ทำการทำงานไปตามหน้าที่ที่ควรจะทำนี่ก็เรียกว่าใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่าเป็นหมันโดยพื้นฐานเราต้องสะอาดสว่างสงบหรือเย็นนี่ก็ตลอดเวลาเหล่านั้นก็ทำสิ่งที่จะไม่ให้มันเป็นหมันก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ถ้าจิตมันมาถึงขั้นนี้แล้วมันไม่น้อมมาเพื่อตัวตนมันนึกถึงผู้อื่นมากกว่าเพราะไอ้เรื่องของตนมันนิดเดียวมันหมดแล้วมันจบแล้วเรื่องของผู้อื่นมันยังมีอีกมากก็ช่วยคนที่ไม่รู้ให้รู้ช่วยเขาเข้าใจให้เขาปฏิบัติได้หรือไม่ก็จะช่วยเหลือทางวัตถุก็ยังดีมีก็ให้เวลาหรือว่าแรงงานนี่มันเป็นมันแต่ทุกคนจะต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วจึงช่วยผู้อื่นนี่เป็นหลักที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าถ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ช่วยคนอื่นได้ยังไงถ้าเราช่วยตัวเองได้เท่าไหร่เราช่วยผู้อื่นได้เท่านั้นไม่ต้องรอจนเราถึงขั้นสูงสุดก็ยังไปช่วยผู้อื่นก็ได้เหมือนกันช่วยตัวเองได้เท่าไหร่ก็ช่วยผู้อื่นเท่านั้นแต่ถ้าใครไม่สมัครจะทำอย่างนั้นจะรอจนกว่าตัวเองจะถึงที่สุดก่อนจึงช่วยผู้อื่นมันก็มีสิทธิที่จะทำได้เป็นสิทธิของเขาเราก็ไม่ว่าเขาแต่เดี๋ยวนี้การช่วยผู้อื่นไปพลางนี่มันช่วยขูดเกลาไอ้ตัวกูของกูที่ยังเหลือไปพลางมันได้ประโยชน์ก้อมกันไปทีเดียวในตัวมันเองนะหลายอย่างก็ดีอย่างนั้นมันนึกถึงผู้อื่นมันก็เป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวเท่านั้นมันมีเท่านั้น นี่ปัญหาของเราผู้อื่นมันก็ปัญหาเดียวกันดับตัวกูของกูเสียให้ได้ในโลกนี้ก็จะมีความสงบสุขมีสันติภาพโดยไม่ต้องลงทุนมากมายมาจำน้ำพริกละลายทะเลเหมือนที่คนเดี๋ยวนี้เขาทำการกระทำของพวกที่เจริญแผนใหม่พวกกำลังพวกที่ก้าวหน้ามาเรื่องพวกไอ้ตามน้ำพริกละลายทะเลมันได้ผลเท่าไหร่ไปลองคิดดูใช้เงินใช้ทุนในการศึกษาค้นคว้าอะไรเท่าไหร่แล้วมันได้ผลยังไงในทางสันติภาพผมว่ามันตามน้ำพริกละลายทะเล นี่เราไม่เอาด้วย จะระบุก็ตรงลงไปยังวิชาที่มันดับทุกข์โดยตรงซึ่งมันจะทำได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรหมดเพื่อนอะไร เหมือนกับว่านิพพานที่หายเปล่าไม่มีใครต้องซื้อเลย ที่พูดเรื่องรีบด่วนสำหรับธรรมะก็คือให้รู้จักจำกัดขอบเขตการศึกษาค้นคว้าและการกระทำอยู่เป็นประจำ ไม่เท่าไรเราจะได้รู้ถึงผลอันนั้นโดยแค่ว่าจะไม่ต้องลงทุนสักสตางค์อย่างเดียว มันไม่ได้ทำน้ำพริกละลายในน้ำหรือละลายอะไรเลยมันจะไม่ต้องทำอะไรเลยให้มันเหนื่อยให้มันยากลำบากทำขึ้นเท่าที่จำเป็นเท่าที่จะทำลายฆ่าศึกศัตรูหรือปราบผีคนพบผีแล้วฆ่าผีเสียให้ตายมันก็มีทั้งโดยที่ต่างๆที่เคยพูดเคยบรรยายมาแล้วเรื่อยๆไปหาอ่านดูจากมันคือหนังหาที่จะพิมพ์ขึ้นไหวเยอะแยะแล้วบ้างก็จะมาพูดกันซ้ำๆซากๆอีกมันก็ไม่ไหวพูดไม่ไหวอย่างนึงแล้วมันก็ไม่มีเวลาพออย่างนั้นขอแนะให้เฉพาะวิธีที่มันยังลับเล่นลับอยู่เอาไปใช้เองได้หลักสำคัญต่างๆที่เอามาบอกให้ต้องจำไว้ต้องอยู่ในใจอย่าอยู่ในสมุดเก็บไว้ในสมุดนะไปทำให้มันไปอยู่ในใจที่หลังอย่ามันอยู่ในสมุดถ้า พุทธภาษิตที่สำคัญที่สุดสำหรับคนเราจะต้องแจ่มแจ้งอยู่เสมอก็มีไม่เกิน30บทมีไม่เกิน30บทนี่ของกล่าวท่านนับตั้งแต่บทว่าใจที่สุดแล้วก็เทธรรมานาลังเวสายะมานี่นี่บทสำคัญที่สุดนะแล้วก็อย่างที่ว่านี่เราไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทุกข์เรื่องการดับทุกข์รวมกันแล้วไม่เกิน30บทอันนี้ต้องอยู่ในใจในวิญญาณอย่าอยู่ในสมุดเพราะว่าพร้อมให้พร้อมอยู่เสมอที่มันจะออกมาจะออกมาเมื่อถึงโอกาสที่จะต้องใช้หลักอันนี้ให้พระพุทธภาษิตอันนี้นี่เรามีเครื่องมือที่จำกัดเหมือนกับในบ้านในเรือนมีขวานมีพระมีจอบมีเสียมมีอะไรเท่าที่จำเป็นพออย่ามีให้มากกว่านั้นไม่ต้องมีอย่างพิพิธภัณฑ์แต่ว่าต้องใช้มันเป็นที่ทุกชิ้นเลยของเครื่องมือมันก็ได้ผลได้ผลเยอะแยะหมดเลยนี่เรามีหลักพระพุทธภาษิตที่จำเป็นเพียงพออยู่ในใจใช้มันทุกบทมันก็เพียงพอที่จะ อยู่ได้โดยสติสัมปชัญญะเป็นการอยู่อย่างถูกต้องในทางวิญญาณมีชีวิตเป็นอยู่อย่างถูกต้องในทางวิญญาณอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนี่ก็เป็นอยู่ชอบกิเลสไม่ได้อาหารไม่เท่าไรมันก็ตายไปโดยวิธีที่เป็นปัจเจกพุทธะก็ได้เป็นอรหันตุคุยปัจจกก็ได้ไม่ลำบากมากมายแต่เดี๋ยวนี้เราอาศัยความได้ยินได้ฟังจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นต้นทุนเป็นเดิมพันนี่เขาไม่เรียกว่าปัจเจกพุทธะ ปัจเจกพุทธะต้องไม่เคยยินได้ฟังอะไรของใครมาเลย ความแก่รอบของสติปัญญาและความต้องการเปลี่ยนดับทุกข์ค้นคว้ามันก็เป็นแต่เองนั่นก็ยังเหลือแต่ที่เรียกว่าอรหันต์ขะวิปัสสกสุขะก็ขอวิปัสสกะเห็นอย่างแห้งอย่างแจ้งอย่างแห้งอย่างสุขอย่างสุขไปในตัวไม่มีการบ่มแบบใช้กำลังจิตช่วยมันไปตามเวลาแก่แล้วก็หามแล้วก็สุขไปตามธรรมชาติเรียกว่าสุขวิปัสสกไปศึกษาที่ใช้กำลังการศึกษากำลังจิตกำลังฌานกำลังสมาบัติไปบีบบังคับไปควบคุมจิตจิตนี้ก็เรียกอีกเป็นอย่างอื่น เป็นผู้แตกฌานเป็นปฏิสัมภิทา ก็ถือเอาอย่างที่ว่าทำพอประมาณทำอย่างให้ขอบเขตพอประมาณในการที่จะควบคุมการเกิดขึ้นแห่งความมันหมายว่าตัวกูของกูเพราะฉะนั้นในคำบรรยายทั้งหมดที่เรียกว่าธรรมปาติโมกที่พูดที่หน้าตึกนั้นคือวิธีการสำหรับการกระทำอย่างนี้คือการบ่มไปตามธรรมชาติไม่ต้องลงทุนมากไปอย่างง่ายๆอย่างเหมือนกับคอมมอนเซนส์ของคนทั่วไปไม่ต้องถึงกับลงทุนมหาศาลอะไรก็ควรจะสนใจรวมความแล้วเรียกว่ามันมีขอบเขตที่พอเหมาะไม่พูดว่าจำกัดไม่พูดว่าขอบเขตจำกัดพูดว่าขอบเขตที่พอเหมาะแต่ตัวเราคนหนึ่งคนหนึ่งแต่ละคนละคนที่เป็นท่านธรรมดาสามัญ แม่ที่อยู่ที่บ้านที่เรียนเป็นคราวาทำได้แล้วก็ไม่ต้องลูบโลดโผนไม่ต้องหมดเรื่องไม่ต้องอะไรก็ยังได้ผลเต็มตามส่วนที่ควรจะได้ที่พุทธศาสนาต้องการจะให้ขอให้พยายามปรับปรุงให้ดีในวิธีนี้ให้ทันกับเวลาผู้บวชในเวลาสั้นพบปะกันในเวลาสั้นแล้วก็จะต้องแยกไปทำตามลำพังให้ได้ผลให้อยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะคำเดียวกันให้รู้จักขอบเขตที่พอเหมาะที่นี่แต่ที่นี่แล้วก็ไปทำมันเรื่อยๆไปจนมันบรรลุผลให้มีชีวิตอยู่โดยลักษณะที่เป็นผู้ชนะความโง่ของคนที่กรุงเทพโดยเฉพาะพวกที่มีความรู้มีการศึกษามากมีความโง่ดักดานอยู่ข้อหนึ่งคือว่าจะเอาผลทางพุทธศาสนาต้องทิ้งโลกทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งการทิ้งงานไปอยู่ป่าหรือมาอยู่สวนโมกกันอย่างน้อยจะได้บอกให้รู้กันด้วยความโง่ที่ดักดานสิงสถิตอยู่ในจิตใจมันมีอยู่อย่างนี้ว่าจะเอาผลพุทธศาสนาต้องบวชต้องอยู่ป่าแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นเพราะท่านต้องการให้อยู่ในโลกนั่นแหละด้วยใจชนะไม่ใช่ต้องหนีโลกทิ้งโลกให้อยู่ในโลกด้วยใจชนะแม้ว่าบางครั้งเราจะหลีกออกมาเชื่อคราวเพื่อหาวิชาหาไอ้หนทางการต่อสู้แล้วก็จะต้องไปรบมันให้ชนะแล้วก็อยู่ในโลกด้วยใจชนะใครจะไปอยู่ที่ไหนได้มันต้องอยู่ในโลกนี้แล้วก็อยู่ด้วยชัยชนะในสิ่งต่างๆที่มันจะมาทำอันตรายเราจะบีบคั้นเราเดี๋ยวพวกเราต้องหนีโลกจึงจะศึกษาพุทธศาสนาต้องแก่เท่าเสียก่อนหรือบางทีก็พูดว่ามันแบ่งกันคนละเรื่องแต่อยู่ในโลกต้องศึกษาเรื่องโลกเอาเข้าไปเอาเข้าไปไม่เหมือนเดิมมาอยู่ที่สวนโมกอย่างนี้คือความโง่ของคนพูดที่เข้าใจผิดเกิน 100% อยู่ที่ไหนก็ตามชีวิตจะเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาคุณต้องจำไว้แล้วก็ศึกษามันทันทีเลยให้มันประสบใจกันมากถ้าที่ตรงนั้นไม่สะดวกขยับมาตรงนี้หน่อยก็ได้เพื่อตั้งตัวเหมือนว่าเราไปหัดยิงปืนที่ตรงไหนก็ได้แต่แล้วเราก็ต้องไปยิงที่มันมีขโมยที่ความทุกข์มีที่ไหนต้องดับทุกข์ที่นั่นมันไม่ต้องกลัวโลกคือหนีโลกคือทิ้งโลกอย่างที่เขาพูดกันต้องกลับไปทำงานในโลกด้วยใจชนะก็พอแล้วถ้ามันยังชนะไม่ได้ก็ทำต่อไปร่วมกันกับทำการงานเราศึกษาค้นคว้าเพื่อมีธรรมะเนี่ยร่วมกันไปกับการทำการงาน โดยอาศัยตัวการงานในชีวิตประจำวันเป็นบทเรียนไปจนเลยไม่ต้องสองเรื่องสามเรื่องเป็นเรื่องเดียวอยู่เรื่องชีวิตเป็นบทเรียนอยู่เรื่อยทำให้มีเรื่องเดียวเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์มีแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์มีเท่านั้นไม่พูดแล้วเรื่องคราวาสหรือเรื่องวันพระคิดเรื่องอยู่ป่าหรืออยู่บ้านไม่พูดจะพูดแต่เรื่องมีความทุกข์แล้วก็จะต้องดับทุกข์มีทุกข์ที่ไหนก็ต่อสู้เลยดับทุกข์ที่นั่น และพอเป็นทีให้จำไว้ว่าทำอะไรให้มีขอบเขตที่พอเหมาะ